Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
زياد العمار
عبد السمير غنامي
محمد الفاوري
Radio Salam, Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Tausende Gegner der AfD haben am Sonnabend in Magdeburg demonstriert. Mit Plakaten und Sprechchören brachten die Teilnehmer ihre Kritik an der Partei zum Ausdruck. Ein Protestzug setzte sich vom Bahnhof aus in Richtung Messegelände in Bewegung. Dort hält die AfD seit Freitag ihren Parteitag ab und nominiert ihre Kandidaten für die Europawahl. An dem Protestzug beteiligten sich auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und von Gewerkschaften. Am Jerichower Platz gab es einen Aktionstag für Frieden, Demokratie und Toleranz. Bereits am Freitag hatten die Omas gegen Rechts und andere Organisationen die AfD-Abgeordneten mit lautem Protest empfangen. Die AfD werde immer deutlicher eine Partei der extremen Rechten, heißt es von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Dem müsse man sich entgegenstellen.
تظاهر الآلاف من معارضي حزب البديل من أجل ألمانيا يوم السبت في ماغديبورغ وقد عبر المشاركون عن انتقادهم للحزب بملصقات وهتافات انطلقت مسيرة احتجاجية من محطة القطار في اتجاه أرض المعارض يعقد حزب البديل من أجل ألمانيا مؤتمره الحزبي هناك منذ يوم الجمعة وتسمية مرشحيه للانتخابات الأوروبية كما شارك في المسيرة ممثلون عن السياسة والأعمال والمجتمع والنقابات العمالية في يوريشوفا بلاتس كان هناك يوم عمل من أجل السلام والديمقراطية والتسامح بالفعل يوم الجمعة استقبلت الجدات المناهضات لليمين ومنظمات أخرى نواب حزب البديل من أجل ألمانيا باحتجاجات صاخبة وفقا لجمعية أولئك الذين اضطهدهم النظام النازي أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا على نحو
Ab August ist in der Stadt Aschersleben auch die Zahlung mit Girokarte möglich. Zahlungen per Girokarte sind in der Geschäftswelt seit vielen Jahren vollkommen üblich, nur Verwaltungen tun sich damit schwer. Dem Oberbürgermeister zufolge ist damit ein weiterer Schritt in Richtung zur Digitalisierung der Verwaltung vollbracht. Die Zahlung ist für alle Dienstleistungen ab mindestens 5 Euro möglich. Zu welcher Bank die Karte gehört, ist egal.
أضرب ما يقارب من 90 موظفا من شركة كوفلاند أمام فرع عشر سليبن يوم الجمعة جاءوا من عدة مواقع في ولاية زكسوني أنهالت لقد عبروا عن عدم رضاهم عن الدفع بالقرون والطبول إنهم يطلبون 2 يورو إضافية للأجور في الساعة والمتدربين زيادة قدرها 250 يورو في الشهر وكان من بين المضررين 20 عاملا من كوفلاند عشر سليبن كان الفرع ولا يزال مفتوحا كالمعتاد
Ein Kunstwerk wurde am Bahnhof offiziell übergeben. Mitglieder des Jugendforums haben zusammen mit Unterstützern die Unterführung für Radfahrer mit Graffiti gestaltet. An den Wänden sind typische Aschersleben Motive zu sehen, darunter Majoran, der Hennebrunnen und das Stadtwappen. Möglicherweise wird in der Zukunft auch der Personentunnel zu den Bahngleisen mit bunten Motiven geschmückt.
تم التسليم عمل فني بالمحطة رسميا قام أعضاء منتدى الشباب جنبا إلى جنب مع المؤيدين برسم النفق لراكبي الدراجات يمكن رؤية زخارف أشسليبن النموذجية على الجدران بما في ذلك البردقوش ونافورة الدجاجة وشعار المدينة في المستقبل يمكن أيضا تزيين نفق الركاب المؤدي إلى خطوط السكك الحديدية بزخارف ملون
Die Polizei hat am Freitag in den Morgenstunden einen betrunkenen Krankenfahrstuhlfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der elektrische Krankenfahrstuhl war auf dem Gehweg auf der Steinbrücke ohne Licht unterwegs. In dem Gefährt saßen 2 Menschen. Als sich der Streifenwagen der Polizei näherte, sprang ein Mann von dem Krankenfahrstuhl ab und flüchtete. Der andere war betrunken und hielt eine angebrochene Bierflasche in der Hand. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 1,93 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Versicherung ermittelt.
سحبت الشرطة سائق كرسي متحرك مخمور من التداول في ساعات الصباح من يوم الجمعة. كان الكرسي المتحرك الكهربائي يسير على الرصيف على الجسر الحجري دون ضوء. كان هناك شخصان في السيارة مع اقتراب سيارة فرقة الشرطة. قفز رجل من الكرسي المتحرك وهرب. كان الآخر في حال السكر ويحمل زجاجة بيرة مفتوحة. أظهر اختبار الكحول في التنفس عليه 1.93 لكل ميل. يتم الآن التحقيق مع الرجل بسبب القيادة تحت تأثير الكحول والقيادة بدون تأمين.
Ab August ist in der Stadt Aschersleben auch die Zahlung mit Girokarte möglich. Zahlungen per Girokarte sind in der Geschäftswelt seit vielen Tagen völlig üblich. Nur Verwaltungen tun sich damit schwer. Dem Oberbürgermeister zufolge ist damit ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung der Verwaltung vollbracht. Dem Oberbürgermeister zufolge ist damit ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung der Verwaltung vollbracht. Die Zahlung ist für alle Dienstleistungen ab mindestens 5 Euro möglich. Zu welcher Bank die Karte gehört, ist egal.
اعتبارا من أغسطس سيكون الدفع ببطاقة جيرو ممكنا أيضا في مدينة أشستبن. طالما كانت المدفوعات عن طريق بطاقة جيرو شائعة تماما في عالم الأعمال لسنوات عديدة، إلا أن الإدارات فقط تواجه صعوبة في ذلك وفقا لرئيس البلدية، لأن هذا يمثل خطوة أخرى في اتجاه رقمنة الإدارة. يمكن الدفع لجميع الخدمات من 5 يورو على الأقل، لا يهم البنك الذي تنتمي إليه البطاقة.
Die Landesregierung setzt für die nächsten Jahre auf Zuwanderung, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dabei geht es nicht nur um Menschen mit Spezialwissen, auch in grundlegenden Berufen mangelt es jetzt schon an Nachwuchs. Laut Katja Pehle von der SPD braucht es eine bessere Willkommenskultur. CDU-Fraktionschef Guido Heuer betont, dass mehr Kinder und mehr Unterstützung für Familien benötigt werden. Dies sei eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte. Wegen der Überalterung der Bevölkerung gehen demnächst viele Arbeitnehmer in Rente. Es kommen aber bei weitem nicht genug junge Menschen für die offenen Arbeitsplätze nach.
تعتمد حكومة الولاية على الهجرة في السنوات القليلة القادمة لمواجهة النقص في العمالة الماهر. لا يتعلق الأمر فقط بالأشخاص ذوي المعرفة المتخصصة، حتى في المهن الأساسية هناك بالفعل نقص في الشباب. وفقا لبهلة كاتيا من SPD هناك حاجة إلى ثقافة ترحيبية أفضل. يؤكد زعيم فصيل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي جوي دو هوير على الحاجة إلى المزيد من الأطفال والمزيد من الدعم للعائلات. هذه مهمة للعقود القادمة بسبب شيخوخة السكان. سيتقاعد العديد من العمال قريبا، ومع ذلك لا يوجد عدد كاف من الشباب لشغل الوظائف الشاغرة.
أعزائنا مستمعين راديو سلام، اليوم معنا شاب جديد معنا بالفريق وهو اسمه خالد من سوريا، من مدينة دير الزور تحديدا، وهو معنا على الهواء. مرحبا خالد.
اهلا، مرحبا بك.
شلونك؟
والله الحمد لله، شكرا لك وللمستمعين، وتحيه لك وللجميع المستمعين.
خالد بسوريا شو كانت وظيفتك؟
والله كنت اشتغل شيف مطعم.
مطعم شو بالضبط؟
مطعم مأكولات غربيه وشرقيه،
يعني اكل كامل.
ايه، شاورما وشرقيه وفروج وكريسبي وسكالو.
بتعرف بالشاورما مزبوط؟
ايه.
معلم يعني. يعني اذا هون تفتح محل بيمشي الحال.
اكيد
ان شاء الله، الله يسر.
امين يا رب.
وشو الهوايات اللي بتفضلها؟
والله انه اكون لاعب كره قدم.
والله حلو. رياضي. انت مسجل بنادي حديد وهيك مو كانك قلت لي. يعني عندك الروح الرياضيه.
ايه اكيد.
حلو. كيف تعرفت علينا؟
والله عن طريق رحله، وتعرفنا على الوجوه الطيبه وتعرفنا على الشباب وعلى الكل موجودين.
طب شلون سمعت انه في رحله؟
والله جانا خبر على المجموعات وخبرونا، قلنا خلينا نروح نتعرف على هالوجوه الطيبه وما ندمنا.
كانت رحلة حلوة.
ايه حلو والله، حلوة، وبحضوركم وحضور اللي كانوا موجودين كلهم.
تسلم. وشو كان أكثر شيء مميز بالرحلة؟
أكثر شيء مميز إنه اللي موجودين كلهم روحهم رياضية وأخلاقهم عالية.
جماعة حلوة.
ايه، وكانت جماعة حلوة.
طيب شو أكثر إشي عجبك بفريقنا أو عنا بالراديو؟
كل شيء، يعني الفريق حلو والموجودين شباب ولا الكل كويسين وروحهم رياضية، والاستديو حلو.
أنت أول مرة بتيجي لعنا الإذاعة؟
ايه.
وبتحب تضل معنا بالفريق؟
أكيد.
شو أهدافك من أنك تبقى معنا؟
أنه نقدم شيء للعالم، وأنه العالم تعجب بينا، وأنكم أنتم موجودين ووجوهكم الطيبة موجودة، وأني تشرفت بيكم وبمعرفتكم.
طبعا أعزائنا المستمعين، اللي بيحب يهدي غنية عبر إذاعة راديو هابي بي، أو اللي بيحب يسمع غنية مفضلة، بيقدر يتواصل مع خالد ويطلبها منه ويقدم له إياها إن شاء الله. خالد شو أغنيتك المفضلة؟
أغنية المفضلة أغنية الياس خضر، مرينا بيكم محمد.
وبنسمع الغنية سوا.
Das war Radio Salam. Das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon
Gerne Markum على المايكروفون
هيئة تحريرية وميكروفون
محمد الجاموس
Ute Christina Scholz
عبد الله القوساني
und Fayad Parvizi Baran
محمد الغزي
عبد السميع غنامي
زياد العمار